ons is bezig met een reeks wat gaan oor die bergpredikasie, Sermon on the Mount, a series about the Sermon on the Mount. En vanoggend is het my voorreg om oor Matteus 5 vers 8 te praat, maar voor ons daar begin, net in context, hierdie jaar is het regtig waar vir my net so groot voorreg om deel van Godse koninkryk te wees en deel van om in my verhouding met die Here net regtig waar te embrace dit wat die Here in my lewe in wil kom deel. So meeste van ons bevind onsself in 'n situasie wat ons nie lekker weet wat aangaan nie. Ons het nie lekker 'n definisie om te beskryf wat tans aangaan in my verhouding met die Here nie. En maar is great. God bring ons reeds op 'n plek waar ons nou vir hom moet soek. En my preek vir oggend gaan reeds oor 'n desire to see God, maar voor ons daar kom, hierdie jaar besef ek is een jaar van genesing, al sien ons het baie keer so nie, maar dis een jaar, ek echo, hoor julle dit? Ok, maar ek echo. Maar dis een jaar van genesing, waar die Here baie van ons net die goeters in ons harte, en die donker in ons harte in wil kom uitlig. So, ons het baie onderwerpe aangeraak hierdie jaar, byvoorbeeld, Carlos het julle in die begin gepraat oor narcisme, wie van julle onthou nog oor, wat gaan het oor, die eie acting, the narcissism, the me, myself and I thing. So dis die een ding wat ons in julle in die begin van oor gepraat het, en ons werk om nou nog deur, dis nie voorbij nie, want as klomp eie ek binnen in my, en binnen ons. En die ander ding, wat die Here ook vir ons as a beweging, as a shofar familie kom wys het, is die ding wat gaan oor autoriteit en gesag. Think about authority and submission, and not especially for us as women, but for us as a church, for us as a family, for us as a movement, waar bevind ons onsself as het kom by authority and submission. En die ding wat die Here vir my kom wys het, het ek bietjie vir die vrouens gedeel by a dawning, oor hoe die Here net regtig waar vir my oortuig het van my posisie as het kom by autoriteit, en hoe ek myself sien as het kom by autoriteit, en nie net autoriteit in my huwelik nie, maar autoriteit oor die algemeen, hoe ek myself sien in my verhouding met my leiers, en elkeen van ons bevind onsself in leierskap, en of het nou is in ons families in, of het nou jou pa of jou ma is, en of het nou jou werkgever is, en of het nou, you just name it. You know that you are standing under authority in whichever circumstance that you find yourself in. So, die Here net vir my kom wys dat daar is 'n plek wat ek bekleed het wat buite God se heilige orde was. En wat die Here net vir my kom wys het, maar hy is die een wat slegs deur leiers en met leiers praat, eerstens. En ek, wat ondergesag is, die Here confirm dit wat hy vir leiers sê, confirm hy vir my, of ek moet dit confirm dit wat hy vir die leiers sê. So in ander woorde, as baie goeders wat die Here vir my kom wys het, oor hoe ek my, of Carlos se gesag geondermyn het, oor hoe ek vir hom gesien het, in terme van die hoof in die huis in, of, en nie net in die huwelikie, maar ek het ook gedeel van, een bykie van my pa, hoe ek sy gesag as kind geondermyn het, en die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, was een baie ding wat die Here net by my kom ontbloot het en opgemaak het, en vir my gesê het, maar ek moet teruggaan en gaan vergifnis vra teenoor my pa, en nie net teenoor die Here nie, ons gaan nou net daarna kyk ook, maar ons moet gaan reconcile, we must reconcile with the person, or the persons, the people that hurt you and you, and whether you hurt those people as well. So, met ander woorde, ek moes teruggegaan het, en weer eens van vooraf, op 28-jarige ouderdom, moes ek weer van vooraf begin leer het, hoe om 'n kind in die huis te wees, al was ek op baie stadium amper getrouwd, en nog steeds moes ek leer, of moet ek leer, hoe om 'n dogter vir my ouers te wees, hoe om 'n sister vir my broers en my sister te wees. So met ander woorde, God het regtig waar net vir my ander deentjie laat sing, in terme van my posisie as het kom by autoriteit. So dis die ander gedeelte, of die ander onderwerp, as het kom by die sleutels wat die Here vir ons gee hierdie jaar, oor hoe hy homself wil kom openbaar as God in ons lewens in. En die enigie wat ons nou op hierdie stadium deurwerk, is die onderwerp wat gaan oor the emotional immaturity inside of us. Many of us are going through stuff in our hearts that really, waar ons redig waar seer gekry het in die verlede in. En En op 40-jarige ouderdom, of jylle weet sê al waar, jylle in jylle verhouding met die Here is, dan sit ons nog steeds met die seer, die hurt, wat maak dat ons emotioneel nie ons situasies, wat God tans in ons levens openbaar, ons kan nie vir ons vriendselwe gaan mee, ons kan nie lekker relate daarmee nie. Maak het sin wat ek sê? Ok, so op hierdie stadium is het die emotionele onvolwassenheid wat die Here net in ons harte in kom uitlig oor hoe hy ons, baie van ons is, ons verduidelik het so, baie van ons is emotioneel of geestelik en intellectueel, spiritually and intellectual, you very, very up there, but when it comes to your emotional side, we really struggle to face our circumstances. Ons is regtig waar vir ons moeilik om ons situasies te hanteer as dit kom by die emosies. Maak het sin wat ek sê? So, ons gaan nie vir oggend die dingetjie uitkrap en uitwerk oor hoe ons het gaan regkry nie, want wat die Here eintlik doen, hy wil vir ons kom genees van daai ding, en die grootste van hierdie seisoen van hierdie jare, Here gee nie vir ons 'n 5-stap plan hoe ons onsekere goeders gaan regkry in ons lewe nie. Hy wil ons met hom opsoek, elkeen van ons. We must have a desire to see him and to know him. So, dis nou die konteks van vanoggend, en dit bring ons by Matteus 5 vers 8. Dis nou my gedeelte wat ek nou vanoggend gaan doen. Nou die vorige weke het Carlos en Jan en Tobias, hulle het gepreek oor the poor in spirit. En dit sal gauw bykie opgaan. Ek dink, the poor in spirit, the Carlos het verlede week gepraat oor the merciful, het ons die skrifie daar, het ons om die daar nie, ok, great, maar jylle weet waarover ons gepraat het, so, ons het besef, as ons na hulle elkeen geluister het, het ons besef, dat elkeen van die goeders in die bergpredikasie, elkeen van hulle praat van een plek wat ons moet beklee in ons verhouding met die Here, wat nie soma handomkeer gaan verander, dat is iets van onsself wat ons moet neerle, if we want to be poor in spirit. You can't be poor in spirit, en, of lach, wat ek eers my skrifje lees. Matthew 5 verse 8 says, blessed are the poor in heart, the pure in heart, for they shall see God. Ok, dis die daai skrifje nie. Ok, as jy nog aangaan na vers 8, dan gaan ons hom kry. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So met ander woorde, ek het besef dat hierdie skrifje eintlik die essentie is, die belangrikste skrifje as het kom by die bergpredikasie. The very essential scripture if it comes to the Sermon on the Mount. Want ons kan nie rein in hart wees as ons nie weet hoe om ons harte en ons deure oop te maak vir die mense wat barmhartigheid nodig het. Met ander woorde, dit gaan eerstens begin by ons. Met ander woorde, die essentie van hierdie skrif is gebaseer op Christenskap. Christenskap praat van die hart. Dit is die essentie waaroor die evangelie gaan. Die evangelie gaan oor my hart, het gaan nie oor die uiterlijke soos die fariseers, wat Jesus eintlik mee praat in die bergpredikasies. Jesus is eintlik gemik op die fariseers wat baie teologies van aard is, hulle is daar intellectuele, baie slim en baie wyse professore, en with honor and all respect Dr. Malik to you this morning, but I'm actually speaking about the Pharisees, not as you as a child of God. So, maar die fariseers wat regtig daai mense wat so in hulle boksies in die ding gedoen het, hulle was sterk onder die wet of beïnvloed deur die wet, en alles wat hulle gedoen het was net so volgens die wet gewees. En ek dink baie keer aan Tannie Sintie. Tannie Sintie is iemand wat, hoe skrik sy, is iemand wat elke sonnag, sy is gereeld, sy is getrou by haar vergadering, sy is elke sonnag in die kerk in. En as ek dink aan die fariseers, as sy nou byvoorbeeld, na die hoeveelste sonnag wat sy in die kerk in was, besluit, sy na Manuel en gaan nou hierdie sonnag, gaan hulle nou bykie, is hulle nou af nawek, en hulle gaan nou Weskus toe vir die nawek, en hulle boek hulle self by hotel in, en hulle geniet vir hulle, en hulle kom terug na die lang nawek, en hulle vertel vir elkeen van hoe lekker het was. Nou vir my voel het die fariseer so dit as een groot sonde gesien het. So in ander woorde, is net, as sy nie daar een sonde kerk toe gegaan het, dan was het een groot sonde in die fariseerse oor. Wat sê? O, hulle was laas week af gewees. As sy, laat die fariseers dit worry. So, the Pharisees were seen as teachers of the law, accommodated and compromised to the law to fit the realities of life. In ander woorde, dit wat vir hulle gemakkelijk was, hulle het die wet gebruik en die wet so geformuleer, sodat hulle levens daar volgens gewandel kan word. En as ek het vir ons in eenvoudige termen moet skryf, ek wil net hê julle moet net so bietjie vasbyt aan waar ons gaan kom vanoggend. Ek wil net dis bietjie agtergrond gee. So as ons die fariseers moet beskryf, wat dink ek aan godsdienstigheid? I'm thinking about the religiousness of how they were doing things in those times. En wat veroorsaak het, dat soos hulle gewandel het volgens die wet, streng volgens die wet, het het gemaak dat hulle nie rarig kans geet vir die genade van die Here om in te beweeg hee. So met ander woorde, there were no awareness of the grace of God to convict them of the stuff inside of them. Maak het sin? Ok, so met ander woorde, Jesus in die bergpredikasie beklemtoon die hart en nie die kop nie. In ander woorde, die intellek is hier dat het nie belangrik is. Ons het die intellek nodig om die doktrines te verstaan, om te verstaan hoekom ons geloof moet verstaan. So daarvoor het ons intelligentie nodig. Maar Jesus kom na ons toe en hy verduidelik in die bergpredikasie, it's not about the head, it's about the heart. En die Engelse, ek het so een dingetje gelees, een artikel gelees, waar het my so mooi verduidelik het, The heart of the matter in the gospel is the matter of the heart. Okay, Jan, kyk vir my so, en hy is baie slim nie. So, kom ek verduidelik om weer. The heart of the matter about the gospel is about the matter of the heart. Dit gaan eintlik oor die hart. Dit is eintlik wat het sê. Okay, so Jesus kyk hier na ons kop en hoe ons dink en hoe intelligent ons is hier, maar hy kyk oor wat in die hart en aangaan. So vir oggend is het rarig waar vir my belangrik dat ons gaan kyk dat het nie gaan oor die uiterlijke, hoeveel zon daar ons kerk toe gaan nie, hoe ons die Here dien, dit gaan nie oor die uiterlijke nie, dit gaan oor wat binnen ons harte aangaan. En dit bring vir my by what's the condition of my heart in my relationship with God. Ok, so vir oggend gaan ons kyk na Matteus 5 vers 8, en ek gaan in die weer die skrifie lees, maar in die skrifie in praat hulle van a pure heart and a will to see God. So ons gaan kyk na die twee goedkies eerstens, en die eerste enieke gaan ons kyk na die conditie van die hart. Who are we by nature in our hearts? En die eerste daarvan is, en gaan ons lees in Proverbs, Dr. Malik, for your sake, I did my PowerPoint in English, but I will speak in English and Afrikaans. Okay. So Proverbs 27 verse 19 in the New Living Translation, it says, as a face is reflected in water, so the heart reflects the real person. Met ander woorde, dit wat jy van my sien en ervaar, is dit wie ek is. So met ander woorde, my hart beskryf my karakter of my persoonlikheid, dit wat mense van ons sien, dit wat ons doen, dit wat mense kan sien wat ons doen, dit is wie hulle sien wie ons is. Met ander woorde, dis wat uit die hart uitkom. Maak het sin wat ek sê? Volg julle nog. So, nommer 2, die intensie van die hart, Matteus 15 vers 19 in English, it says, for from the heart come evil thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, theft, lying, and slander. Jeremiah 17 verse 9 says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? And Matthew 12 verse 34, it says, you brood of snakes, how could evil men like you speak what is good and right? For whatever is in your heart determines what you say. So dis harde goed wat gesê word, en maar ek besef net, dis die goed wat ek sê, en dis die goed wat ek opgemaak het, terwyl ek het voorbereid het, maar dis die skrif wat vir ons letterlik wys, wat eintlik in ons harte aangaan. So die hart is die plek waar al die boosheid ontstaan. Dis die plek en dis die sentrale plek van wie ons eintlik is. En nie van wie ons eintlik is nie, maar van die boosheid wat daar begin in ons hart in. En ek het net besef dat as een mens na al drie die skrifties lees, kan een mens kyk na, as baie keer wat ons sê, maar hy sê, kom ons vat een meisie nou, wat nou, tyd. En, want ek het nou baie gedink, en ek en Karel soos uitgegaan het, maar toos getrouwe toe, hy verduidelik altyd die een oogend skrik hy wakker, en wonder wie is die vrou wat lang in som le. So, meisie nou, wat uitgaan, hulle duid, is baie keer van nie, hy het goeie hart, en hy is rarig waar die gentleman, en of sy is net die beauty queen, en ja, en die dag wanneer ons sê, I do, na een rikkie, een paar maane, dan soos Carlos sê, as hulle wakker skrik, dan wonder hulle wie die vrou met wie getrou het. Want gestaan was sy die monster van een mens, en dis glad die vrou wie ek ontmoet het. He. So baie keer vind ons onself op die plek waar ons onself beskryf en mense beskryf vir dit wat ons sien. Maar ons sien nie lekker wat in die harte in aangaan. He. En ek besef ook as baie keer wat ons sê, we gaan nou vir Carlos gebruik. En hy is regtig waar, maar dit is nou nie een negatieve verduideliking. He. Maar hy is regtig waar, hy is regtig een gentle ou, wat ek gekyk of gesien het daai tyd, en is nou nog een gentle ou. En, maar daar was een keer, wat ek besef het, het ons so gestry, en ek kan nie so nou waar oor, maar prys God en alle goeie huwelike, in all good marriages, we do have quarrels. So, in die een geval, het is so gestry, en het was my skuld gewees, en hy het my nie lekker verstaan, maar hy het so kwaad geword nie, die een keer wat ek hom nog nooit sien kwaad raak, hy het my geslaan, hy het die gevloek, but I could see that anger inside of him. So wat ek probeer verduidelik is dat daar so een boosheid diep gegrond in ons harte in, en dit bekruip ons gewoonlik. Gewoonlik die tye wanneer jy dit nooit verwag het. He. So, eindelijk probeer ek sê, ons harte, our hearts are so deceived, like the scripture also says, it's so deceived, dat ons die lekker besef, wat regtig waar diep in ons harte in aangaan. He. So, maar prys God, hy is nog steeds lief van my. Amen. He still loves me, Dr. George. En die derde punt, ek besef ek in Psalm 7 vers 10, Psalm 7 vers 10, it says, God is my shield, saving those whose hearts are true and right. Met ander woorde, ons harte het God se redding nodig, en ons harte is een hart wat God regtig waar soek, wat toegewyd is en moreel rein is om aan hom te connect. En julle gaan nou net te sien, as ons nou verder gaan praat, daar is iets in ons hart in, wat God soek, so dat hy met ons kan connect. Want God is geest, God is nie een mens, soos ek en jy, he's not a human person, so that he can connect with us, he's spirit, and he wants this, there's something in our hearts, that God wants to connect with us. So met ander woorde, die tweede gedeelte van die vers, die praat van, we'll see God, our pure hearts will see God. When we have a pure heart, we will see God. So hoe kom ons by die plek waar ons God kan sien? Nee, en ons kan nou baie keer sê, maar ons sien God in die natuur, en ons sien God in mense, but what is that thing that God wants from us to see him, to connect with him? And the first one is a pursuing of God's holiness, to pursue holiness. And in 1 Thessalonians 4 verse 7 it says, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. Psalms 86 verse 11 says, teach me your way, O Lord, I will walk in your truth, and unite my heart to fear your name. And in another translation it also says that, teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth. Grant me purity in heart, so that I may honor you. Met ander woorde, Psalm 86 vers 11, Psalms 86 vers 11, speaks of our hearts that are divided. verdeelde hart wat David regtig waar uitroep na die Here en sê, kom maak het heel, kom maak het rein, kom maak het reg, sodat het nie een skynheilige hart is nie. Met ander woorde, dit wat ons sien van onsself is baie keer net die wat in ons harte aangaan nie. Ons kry het baie keer reg om vir mense te wys wat op my gesig is, maar dit spreek nie van my hart nie. It doesn't portray my heart. In other words, God wil regtig waar hê, ons moet op 'n plek kom wat ons net erkenning gee dat dit wat in my hart in is, is maar net die surface, is maar net die oppervlakte van wat ek vir mense wys wat in my hart in aangaan. Maar God soek 'n dieper soeke van ons om na heiligheid te beweeg. And the second one for us to see God is the pursuing of the light. And the reason why I'm saying the light is because it's a pursuit to God or with God. It's a soeke na die lig. En ons praat spesifiek van Jesus hierso. In 1 John 1 verse 5 it says, this is a message which we have heard from him and declare to you that God is light and in him is no darkness at all. Ephesians 5 verse 8 it says, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. So met ander woorde, daar is a sekere houding, a attitude that God needs from us as we pursue him. Met ander woorde, net soos wat die skrifte sê, eens het ons in die donker te gelewe, toe ons hom nie geken het nie, maar die dag toe ons hom ontmoet, toe is daar 'n liggie wat hy aanskakel. Dis hoekom ons baie keer kan sien, kan besef waar ons was en waar ons nou is. So dis a houding wat God van ons verwag om aan hom te connect. He wants us to live in the light so that we can connect with him. So dis die manier hoe God met ons connect wanneer ons in die lig lewe en na die lig toe lewe. Okay, and the third one for us to see God is a desire for his presence. Pursue his presence, pursue the presence of God. In James 4 verse 8 it says, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So met ander woorde, God verwag van ons om regtig ware begeerte te het om hom te sien, of om na hom te soek, sodat hy homself aan ons kan openbaar. So, ons gaan nie net na God toe, omdat ons na hom toe wil gaan nie. God verwag 'n begeerte in ons hart, en want dis die ding wat hy soek in ons, en sodat hy homself kan openbaar. En God is regtig waar net so 'n gentleman. God is a gentleman. He doesn't come unto us with aggressively. He waits there for us and want us to come near to him. Hy wag vir ons om na hom toe te kom, sodat hy homself kan openbaar. En, maar wat ons baie keer doen, en ek dink, dis vir my die mooiste prentjie wat Carlos eendag ook verduidelik het, ons verwag, ons trek vir God af na ons vlak toe, en verwag ons en God moet vir ons verstaan die taal wat ons praat. So, met ander woorde, God wants us to come to him and not him to us, is amper soos die verlore seun waar die papa vir die seun gewag het en die seun aangehardloop toe gekom het. Dis die manier wat God van ons wil. We must have a desire to see him, to look for him, to search for him, so that he can connect with us. Okay, net so agtergrond van waaroor die skrif gaan. A pure heart and a desire to see him. So hoe maak ek om 'n rein hart te hê sodat ek God kan sien? So daar's iets van ons wat God verwag. Daar's iets van ons wat, soos ek vroeër gesê het, wat ons moet neerlê. There's something in our hearts that we must lay down to have a pure heart for us to see God. Okay. And the first one is in Hebrews 10 verse 22. It says, "Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting him, for our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water." En die eerste hiervan is having a confidence in the presence of God. En baie keer bevind ons osself waar ons net so sukkel met 'n klomp vrees, met 'n klomp bewuswording of 'n bewusmaking of 'n bewustheid van ons tekortkominge. Met ander woorde, wanneer God daar sit en wag vir ons op 'n stoel en is daar baie keer goed in ons koppe in wat maak dat ons nie met sekerheid na hom toe gaan nie. Wat maak dat so baie dinge vir ons terughou. We can't go to God with an absolute surety. En, maar hierdie skrifie praat spesifiek van hoe die hoëpriesters in die tyd in hulle self gewas het, alvorens hulle in die tempel van God kon gegaan het. Maar Jesus sê spesifiek dat die dag toe ons harte vir die Here gee, het hy vir ons kom was met sy bloed. En die moment toe hy dit gedoen het, was het nie meer nodig om al die ou tradities, soos die hoëpriesters het gedoen het, om in te gaan in sy tempel hê. Ons kan met sekerheid dit doen en na God toe gaan, ten spyte van ons tekortkoming, ten spyte van wat ons nie kan doen nie. So, vir my, wat in die begin van die jaar besef het, dat ek heeltemal buite orde met Carlos geleef het, of in my verhouding, as het kom by gesag, het ek vir die Here gesê, okay Here, okay God, I'm actually out of divine order. I don't see my husband as the head, as the priest, as the godly man in our house. So I've realized that there were so many things that made me, that was not so a power struggle. There was a power struggle between me and Carlos, and especially from my side, as how I saw myself in my relationship with him. En omdat ek besef het, ek kan ook by die Here hoor, en ek dien ook die Here, het ek gevoel, maar dit wat, as jy 'n ding besluit, kan ek ook, het ek ook die reg om daaroor te besluit. En die ding wat die Here van gewys het, was dat so 'n prentjie, en ek het vir dit by 'n donning ook verduidelik, so 'n prentjie, van hoe ek en Carlos langs mekaar gestaan het, en die Here het die hele tyd 'n gesprek met Carlos gehad, en het verlang, for a very long time, he had this conversation with Carlos, and eventually, I asked God, God, what is going on? Why don't you have a conversation with me? Did I do something wrong? Did I say something wrong? En onmiddellik het die Here glad nie vir my antwoord gegee nie. After quite some time, God drew me close on, and he said that daar was twee goedjies wat die Here van gesê het, en die een daarvan was dat ek uit posisie uit was, dis wat ek vroeër gesê het, I'm not in my position as a wife in my marriage with Carlos, and also I was out of position in my authority met ander leiers op, hoe ek vir hulle gesien het, wat ek van hulle gedink het, wat ek van hulle gesê het. So met ander woorde, God het vir my kom wys dat ek regtig waar net so uit posisie uit beweeg het as het kom by sy heilige orde wat hy in hierdie jaar in. God wil regtig waar sy orde kom herstel hierdie jaar. So met ander woorde, I was actually shocked and I was baffled and I was actually very nervous and angry. Because what I did as a Christen, dit wat ek op hierdie stadium tot dusver uitgeleef het, was dan net vir my gevoel asof het my goed genoeg is. Maar the conviction was so, ek het net so oortuig gevoel dat dit is wat die Here sê. En ek het vir die Here gesê, okay Here, ek weet u gaan nie vir my 5-stap plan gee om hierdie ding reg te kry. En die Here het vir my heel teruggevat. So dit is nou 'n ander preek op sy eie, maar ek het dit by 'n donning mooi spesifiek vir die vrouens het uitgebeeld. Maar ek het vir die Here gesê, okay God, this is really tough for me. This is terrible for me to get into my position because I don't know how. Want ons wil baie keer net so 'n instant oplossing hê, net so 'n kits oplossing oor hoe ons dinge gaan regkry. So I ask God, okay God, for me to get into my position as a wife, as a child of yours, just show me how, what I should do. So met ander woorde, wat ek gedoen het, ek het regtig waar net na die Here toe gegaan en vir die Here gesê, okay Here, ek weet nie lekker om die ding reg te kry nie, maar my hart wil ek in posisie inbring vir dit wat U wil hê. Okay, so ek gaan nie in diepte gaan nie, maar ek wil net verduidelik, there's an attitude of confidence that God wants us to move into His presence. Okay. The second one,
The second key for us to have a pure heart is in 1 Peter 1 verse 22, where it says, "You were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your hearts." And in Hebrews 12 verse 14 it says, "Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord." En die tweede hiervan is to pursue a right relationship with one another. Met ander woorde, ons moet streef daarna om in vrede met almal te leef. Die tweede vers die praat van not try to live in peace with other. Dit sê ons moet pursue peace with all people, not try to pursue peace. Met ander woorde, dis a keuse nie, dis nie 'n of ding. Ek het dit nie reg gekry nie, so ek gaan dit nou los nie. Die woord sê spesifiek pursue peace with all people. So met ander woorde, dat is baie van ons wat net, byvoorbeeld, kom ons vat weer die autoriteitsding, want hierdie ding is die ding wat vir my regte waar hierdie jaar net so maak asof ek die nie stoele wil omskop en net remoer, want baie van ons sukkel, we struggle in our relationship if it comes to submission and authority. So, ek was 'n maatskaplike werker by 'n skool. I was a social worker at a school where my verhouding met my hoof, met my leier, was nie aggressief. It was not aggressively, maar in my hart en het net gespreek van how I dishonored him in terms of what I was saying about him to other people, wat ek van hom gesê het by ander mense, hoe ek met hom gepraat het. En as baie kere, ons as maatskaplike werkers, is nie maatskaplike werkers nie? Nee, is nie. Ok, is net ek, hoekom lach jy vir het? Kryf ons jammer. Ok, so maatskaplike werkers, ek kan nou onthou, toe ek as maatskaplike werk begin het by die school, het ek so 'n salaris gekry. My salary was, I think, 1,500 rand. That was my starting salary. En ek kan nou onthou, het ek net so gebeklei elke maand, nee. En die salaris was nie inbetaal, nee, in my rekening, nee. Het was so in 'n breinkoeverkie gegee. Nou weet, ek weet nou nie of die boere dit nou al anders doen nie. Toen jy het al anders. Die hulle betaal seker in die manne, sy rekening. Hulle betaal het nou al in die rekening. Maar ek kan nog onthou, daai het ook op plase my prakties gedoen het nie. Het die ouens breinkoeverte gekry vir hulle loone. So toe ek begin werk, toe kry ek my salaris in so'n breinkoevertjie. Maar in elk geval, so every month there was a fight about my salary. And not just the fact that it was being given in a brown envelope, but just the fact that it was 1,500 rand. So wat gaan ek doen met 1,500 rand? Maar in elk geval, hier staan ek nog steeds, prys God. En, maar dit is nou nie waaroor te gaan nie. Maar die bottom line het gegaan oor hoe my verhouding met my hoof was. En die ding het gegaan oor hoe ek na hom gekyk het as my leier, oor hoe ek, wat my verwagtinge van hom was. En baie keer het ek gevoel, but many times I felt that he as my leader could do a good word at the department for me, in terms of my salary. En baie keer het een mens moest daai jou eie postbeskrywing en werksbeskrywing oor wat jou leiers moet doen. Nee, baie keer wil jy hee, of sê jy baie keer nie, maar jy verwag, hulle moet na jou toe kom, wanneer jy siek. Jou klein groep leiers, hulle moet na jou toe kom wanneer jy siek, of jou skoolhoof is veronderstel om te weet wanneer jy siek is, of wat ook al, so hy moet dit en dit en dit doen. Kan allemaal identificeer aan my, of is ek alleen sonder wat so gedink het. Ok, so baie keer het een mens die ding van wat jou verwagtinge is, oor hoe leiers moet optree. En nadat ek my hart vir die Here gegee het, het die Here vir my regtig waar 'n oortuiging in my hart gegee van hoe ek na hierdie man gekyk het. En ek het besef dat God is die een wat leiers aanstel. God is the one who put leaders there for you to guide you
with their tekortkominge, with their shortcomings. Niemand van ons is perfek nie. Selfs ons leiers het nie altyd die vermoë om sekere goed te doen nie. Maar ons en in ons kapasiteit wil ons altyd dink en in ons koppen moet ons altyd dink oor hoe ons leiers sekere dinge moet doen. En die Here het vir my regtig waar oortuig, dit wat ek gedoen het, die manier hoe ek na hom gekyk het, was so absoluut nie van hom af he. En wat ek gedoen het, is om na hom toe te gegaan het, ek het na hom toe gegaan die een dag en vir hom gesê, meneer, ek het hierdie ding op my hart, en ek het gratis so een issue gemaakt van gesê, ek het nou die Here aangeneem, en die Here het nou vir my geoortuig. It was a simple conversation between me and my leader. And I told him there were many times that I've spoken negatively about you to many people. En hoe ek vir jou net in jou afwesigheid net so oneer aangedoen het, in die manier hoe jy jou dagelikse take verrig het. En hierdie man was heel uit die veld uitgeslaan, want hy het nie lekker gevoed waarvan ek praat he, maar dit het iets gedoen aan hom, because I have honored him, because God had showed me and gave me a revelation of who that man is in God's eyes. So, met ander woorde, die Heer het vir my kom wys wie God, wie hierdie hoof en wie hierdie man in sy oë in was, en dis die manier hoe ek vir hom moet sien, met al sy tekortkominge, met al sy foute. En op die ouende van die dag het sy vrou so siek geraak, sy het kanker gehad, en ek en Carlos en nog iemand het die eer gehad om na hom toe te gaan, en omdat hulle so privaat mense is, laat hulle niemand regtig toe in hulle huise nie, maar hulle het vir ons kom vra om by hulle huis te gaan bid. En ek en sy vrou het op die ouende van die dag een baie goeie verhouding gehad, en nie omdat ons een goeie verhouding gehad het en ek so mooi en oulik was nie, but God vindicated me, God honored me, just the fact that I've honored the people that he have set over me. So met ander woorde, ongeacht wat die hoof gedoen het, en wat hy nie gedoen het nie, en hoe ek seer gekry het in my verhouding met hom, God tells us and asks us to pursue peace with all people and holiness. So met ander woorde, vir my om God te sien, vir al hy seer, vir al hy bitterheid wat ek het, verwag God van ons, dat ons uit ons gemakzone uit moet stap en naar die mense toe moet gaan en hulle moet gaan eer. En nie net ons leiers sê, maar ons met mekaar ook. Want as baie keer wat ons goed vir mekaar sê en dinge wat ons vir mekaar doen, en ek gaan nou kom by die volgende punt, wat maak, laat ons nie vir God sien vir wie hy is. Sê. Ok. En voor ons aangaan, by Adoning het ek regtig die vrouwens ook nie net aangemoedig, ons het nummerie 12 vers 1 tot 16 het ons stap vir stap gaan deurlees wat gaan, numbers 12 vers 1 tot 6, it is about Miriam and Aaron who spoke against Moses, not just their brother, but the leader. So I would really encourage you guys just to go and read numbers 12 vers 1 to 6, which speaks about Miriam and Aaron who spoke against Moses. En as julle gaan lees, you will read that God's anger arose as he spoke to Miriam and Aaron because of the fact that they spoke against Moses, their leader. So met ander woorde, God het regtig waar net so een groot hart vir gesag en hoe ons na gesag kyk en wat ons oor gesag sê. So met ander woorde, die Here was regtig waar kwaad en die Here het toegelaat dat Miriam met my laatst getref was. So ek gaan nou nie in diepte daarin, maar my punt wat ek hier wil aanraak is dat, specifiek dat, pursue peace with all people. I like it veel hoe moeilik. En ek het besef dat die seer wat ek in die lewe gekry het, dis hier die grootste seer. Almal van ons het seer, en miskien is dit een baie uitdagende stelling, seer bly seer. Your hurts, all our hurts stays the same, is everywhere the same. Maar in elk geval, my punt is hier, pursue peace with all people. The third one is Psalms 24 verse 4, which says, he who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. So the derde punt for us to have a pure heart is by pursuing pure worship. Ek het
baie van my voorbeelde, net om my punt te staaf, wil ek net stories vertel, net om het, net om die punt oor te dra. So hierdie, pursue pure worship, baie van die goed het by die school gebeur, prijs God. Ek het 'n kliënt, I had a client, a 13-year-old girl who got pregnant, and there were some people who facilitated the process of abortion with her. En nog voor dit, before that, the other social worker and myself and the principal, we had a conversation one day where I've told the principal that we were talking about abortion. I've told him that I'm actually against abortion. And the principal was just looking at me and niemand het iets eindelijk verder oor te sê gehad. And a few months after that, there was this girl, this 13-year-old girl who got pregnant. En dit was my kliënt, dit was my geval gewees. En ewe skielik was ek daarmee gekonfronteer. En in die tussentijd was daar mense gewees wat abortie met haar bespreek het. En ek was heeltemal uit die veld geslaan en ek het gevoel, maar dis die reg, he. Want, en op haar stadium is jy maatskaplik werk, it's my child, it's my client. En jy wil die kliënt hanteer soos wat jou oortuiginge is. And suddenly, the child was taken from me as a client, and somebody else, other social worker and other members on my team, handled the case. And they took the child to the hospital, and in die maatskaplike werke by die hospitaal, het die kind verder geberaad in termen van abortie. En op die stadium was het vir my heeltemal, het was vir my devastated, het was vir my lekker gewees, die win. That was a stand that I took for God in my private, in my quiet time with God. Ek het glad nie dit gaan verkondig by die skoolie, maar dit was net uit my hart uit wat ek gevoel het, maar ek is teen abortie. En ek het daarna uitgevind, ek het nie meer, ek hanteer nie meer die kliënt nie, en nobody told me that they have taken the child from me and gave it to another social worker to handle. Maar terselfde tyd was dit vir my baie hartseer gewees, want ek kon nie meer inspraak lewer in die kind se lewe nie. En wat ook vir my sleg was, was die feit dat it felt to me that everybody turned their back to me, ampas of ek malaats was. Het is nou die hoogsheilige vrou by die skool, en sy wil te streng wees as het kom by die evangelie en al die goeders. So I really felt the persecution in terms of my stand against abortion. Maar die Here het vir my regtig waar net kon vrede gee, terwyl ek elke keer na die Here toe gegaan het en gepraat het met hom oor hoe ek voel oor hierdie saak. En hy het vir my goed spesifiek gesê wat ek moet doen en wat ek moet gaan sê en ek moet gaan beklei vir om hierdie kind terug te kry nie. What I did in the meantime, I was just praying that she will keep the child at the end of the day. En op die ouwe van die dag, na een paar weke, en ek het met niemand weer daaroor gepraat, maar het net heeft my lekker gevoel, want niemand praat meer met my oor hierdie situasie nie. En op die ouwe van die dag, through the grapevine, I heard that the lady, the girl, the 13-year-old girl, decided to keep the child. En obviously, een mens lach moest nou karusel, die lach so in jou mou in. So, op die ouwe van die dag, I just said, thank you God, for just vindicated me, and just honored me, for the fact that I could believe in God, dat hy die werk sal doen. En ek weet nie waar die kind op hierdie stadium is, want sy het gevoel, sy gaan die kind hou, sy gaan terug na Thuisdorp toe, en dan gaan sy die volgende jaar weer terugkom, en sy het nou nie teruggekom nie, maar sy het die kind gehou. En so my punt is hier so, by die derde punt, for us to have a pure heart, is really to settle for that thing in your relationship with God, despite of all the persecutions, ongeag alle, was persecution, vervolging, ongeag die vervolging, ongeag wat mense van jou sê, ongeag wat mense se houding teenoor jou is, as jou houding teenoor God is, vir wat hy vir jou voorgeroep het, vir wat hy vir jou sê in 'n spesifieke situasie,
Don't look to the left or to the right. You just follow the voice of God for what God has called you for. En so met ander woorde, dit gee ook vir my die prentjie van Jesus aan die kruis oor hoe almal vir Jesus gespoeg het en uitgelag het en getart het, maar Jesus het nog steeds dit wat God wil gehad het, hy moes doen om aan die kruis vir ons sondes te sterwe, het hy nog steeds toegelaat, laat al nie toegelaat het, but he really endured the fact that people spit on him, and wat hulle ook al gedoen het. So dis regtig my hart, dat ongeag wat mense, ongeag ons situasie rondom ons, as ons het in ons harte ingekry het oor wat ons moet doen in sekere situasies, go for it, because God will vindicate us. My vierde punt as het kom by, hoe kry ons rein hart, is in Corinthians, 1 Corinthians 1 verse 18, which says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Met ander woorde, God is only looking for two things in that scripture, and is looking at those who are perishing and those who are being saved. And that tells me that being saved is the fact that the day when we gave our heart to the Lord, that it didn't die to stop. It didn't stop there. But being saved implies that we need God every day, every minute of the day. We are in need of a Savior every day. Ons het verlossing elke dag nodig. Want as gevolg van ons harte, soos ons vroeger gelees het, as gevolg van die boosheid in ons harte, is dit goed wat die Here aan die lig wil bring, en het ons redding elke dag nodig. So met ander woorde, my hart is regtig waar vir oggend, laat ons geherinner moet word aan die dag toe ons ons harte vir die Here gee. Want die dag toe ons ons hart vir die Here gee, was dit baie goed wat die Here oopgemaak het, en ons het regtig waar begin voel dat ons 'n nuwe mens is. So die feit dat ons 'n nuwe mens begin voel het, is die feit dat God wil hê ons moet elke dag so voel. We must feel that we are a new person each and every day in our relationship with God. The fifth one and the last one is in Philippians 2 verse 8, which says, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to death of the cross. And James 4 verse 10, it says, humble yourselves before the Lord, and he will lift you up in honor. Met ander woorde, daar's 'n nederigheid wat God van ons soek, as het kom by hom 'n rein hart te hê. Met ander woorde, Jesus het homself nederig gemaak om vir ons sondes te sterf. Want wat was daar in Jesus wat sondig was? Daar was absoluut niks in hom, maar net die feit dat God vir hom hierdie ding gegee het om vir die wêreld se sondes te sterf, het van hom 'n nederigheid verwag om aan die kruis te hang. So dis nou die vyf sleutels. En dan die laaste ding wat ek vir oggend net vir julle wil aanmoedig voor ons klaar maak, voor Tobias, jy kan maar net vir ons net so lang agtergrond musiek speel. Ek wil graag hê ons moet staan vir oggend. En as ons staan, wil ek graag hê ons gaan op Psalm 15 lees. We are going to read Psalms 15, which is about the character of those who may dwell in the presence of God. En as ons dit gaan lees, wil ek regtig waar hê julle moet, ons gaan dit stadig lees. Wil ek regtig waar vir julle aanmoedig, soos ons dit lees, moet ons regtig waar net gaan identifiseer wie die persoon is, wat die karakter van die persoon is, what the character of that person is who may dwell in the presence of God, because there's a certain character that God expects from us to dwell in his presence. En God, soos ek sê, is a gentleman, en hy wil hê ons moet sommer net in sy teenwoordigheid kom, omdat ons sommer net wil nie. Maar daar is 'n sekere karaktereienskap wat hy verwag van ons. Daar is 'n sekere karaktereienskap van ons hart, wat God van ons verwag. Kom ons lees. Lord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? In this wie ons moet wees. He walks uprightly and works righteousness, and speaks the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears to his own hurt and does not change, he who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does things, these things, shall never be moved.
So vir oggend wil ek elkeen van julle net weer eens aanmoedig, en nie net aanmoedig, ek wil hê terwyl ons ons oë sluit, en net fokus op die Here. Vir oggend besef ek dat ons regtig waar op 'n plek moet kom, dat dit wat ons in ons harte sien, en dit wat ons van mekaar ervaar, regtig waar net besef, dat dis nie die surface, dis nie die oppervlak. Maar die boosheid in ons harte kan so supplant, what's the plan? Ons net so onverhoeds betrap, wanneer ons situasies in kom, soos wat die Here dit hierdie jaar aan ons openbaar. Because our circumstances this year is not from the devil, it's not from Satan, it's situations from God, the situasies wat die Here skep, sodat ons regtig waar in die eerste plek kan groei in ons verhouding met hom. In die tweede plek wil hy vir ons tot op 'n vlak neem waar ons regtig waar net emosioneel kan groei in 'n volwassenheid in ons verhouding met hom. So ek wil vanoggend vir julle aanmoedig om julle harte oop te maak. Just to open up your heart so that the Holy Spirit can just speak to each one of you concerning where you are at this moment in your situation with God.